Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.
Μέρα μέρα φίλες φίλοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 22. Να ανοίξω ένα ιστορόγραφο. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Φακιανάκης. 41% Μητσοτάκης Μητσοτάκης. Τα ταξιδάκια 10 μέρες στην Ιταλία τα κάνουμε. Να είναι καλά ο Νίκος. Να τα περνάει καλά και να ανοίγει το μυαλό. Λοιπόν, άκουγα την Αγγελική. Στο τέλος διάβαζε μία έρευνα του στο neakri.gr να δημοσιεύεται για την κλιματική αλλαγή. Έχω εδραία διαφορετική άποψη. Κλιματική μεταβολή. Αλλά εγώ τις Άλπεις δεν τις βλέπω να κοντένουν. Τη θάλασσα δεν τη βλέπω να ανεβαίνει 2 μέτρα. Ίσα ίσα οι μεγαλοεπενδυτές πάνε εκεί άκρη γυαλό γυαλό και φτιάχνουν πάνω στον γυαλό μεγάλες μονάδες. Αυτή είναι κουτουρνήθια δηλαδή. Και δεν λαμβάνουν υπόψη τους την άνοδο της στάθμης της θαλάσσης και επενδύουν τα ωραία δις. Και επιτέλους για το φιάσκο των μετεωρολόγων και του κράτους με τα 112 και την κακοκαιρία Άντι Σκόπελος και κάποιες περιοχές στο Πήλιο και λίγο η Καρδίτσα. Αλλά αυτός ο πανικός του τριημέρου ρε παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι ευρωεκλογές είναι δραματικά κρίσιμες. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πιάσει λόγκους και ραχούλες. Απροπό, στην Κρήτη από σήμερα μεγάλη άσκηση επιχάρτου με το πιο καταστρεπτικό σενάριο σεισμικών γεγονότων για να δοθούν οι ανοχές και οι αντοχές του συστήματος. Αλλά αυτή η φωτογραφία στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη είναι όλα τα ΟΑ λεφτά. Διότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διαβάζω εδώ στην εφημερίδα, είναι το κέντρο σε περίπτωση σεισμικού γεγονότος διαχείρισης κρίσης υγειονομικά. Μόνο που στις 3 το μεσημέρι κλειδώνουν τις πόρτες με λουκέτο δίπλα στο κηλικείο του νοσοκομείου. Προφανώς, γράφει η εφημερίδα, δίνουμε ραντεβού με το σεισμικό γεγονός πριν τις 3. Μετά τις 3, άμα κάτσει, να δω πώς θα βγουν έξω. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία, το δείχνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Τα 46 κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, που αποδεικνύει ότι υπάρχει εθνική αγωνία για το που οδεύει η χώρα και δεύτερον γιατί υπάρχουν πολιτικές παγίδες και τυχοδιοκτισμός. Και κάπου εδώ αρχίζει ο πληθωρισμός από τα νούμερα, ποιος θα είναι πάνω από το 30, ποιος θα είναι κοντά στο 20, ποιος θα είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτος. Βάλε και λίγο τα εθνικά, βάλε και λίγο μπελέρι. Δώσε στο Κόσοβο ό,τι θέλει και πάρε το μπελέρι. Τα περιθώρια της χαλαρής ψήφου είναι ανύπαρκτα. Η χώρα κινδυνεύει να χάσει πόρους, λέει, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βάλτε και τα μπόνους από τις συναντήσεις με τους λομπίστες για να καταλάβετε, να το αποπληθωρήσω. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές διεκδίκησαν την ψήφο μας πάνω από 235.000 υποψήφοι. Τώρα για τις θέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο 2.200. Είναι πολλά τα λεφτά. 20 χιλιάρικα το μήνα, από τα οποία τα μισά μπορεί να τα βάζει στην τράπεζα, που σε 5 χρόνια κάνουν 600.000 ευρώ. Και αυτά χωρίς να κλέβεις τον υπάλληλό σου ή χωρίς να ψηφίζεις για το Κατάρ. Αν βάλεις και τα μπόνους από τις συναντήσεις με τους λομπίστες, αυτούς που φέρνουν τις μελέτες, τα νομοθετικά κείμενα και τα ψηφίσματα copy-paste, μπορείς στο τέλος της θητείας να είσαι άνετα εκατομμυριούχος. Άλλωστε, από τις 19 Απριλίου του 24, ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ακαθάριστος ενός ευρωβουλευτή ανέρχεται σε 10.075,18 cents. Αφού ληφθούν υπόψη οι φόροι και εισφορές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καθαρός μισθός κυμαίνεται περίπου στα 7.853 ευρώ. Εκτός όμως από το βασικό μισθό, κάθε ευρωβουλευτής λαμβάνει και διάφορα επιδόματα για να καλύψει τα έξοδά του, όπως επίδομα διαμονής 6.323 ευρώ ανά μήνα για τους ευρωβουλευτές που διαμένουν στις Βρυξέλλες και 3.162 ανά μήνα για τους ευρωβουλευτές που διαμένουν στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές μπορούν επίσης να λάβουν πρόσθετο επίδομα για να καλύψουν τα έξοδα σύζυγου ή συντρόφου που τους συνοδεύει στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Και ακόμη, επίδομα μετακίνησης 4.074 ευρώ ανά μήνα για αεροπορικά εισιτήρια, τρένα και λεωφορεία. Μπορεί να λάβουν πρόσθετο επίδομα για να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης εντός της χώρας τους υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Επίδομα γραμματιακής υποστήριξης 2.778 ευρώ ανά μήνα για να καλυφθούν τα έξοδα για μισθούς βοηθών, γραφειακό υλικό και τηλεφωνικά έξοδα. Επίδομα γενικών εξόδων 1.658 ευρώ ανά μήνα για να καλυφθούν τα γενικά έξοδα των ευρωβουλευτών όπως ιατρική περίθαλψη, ασφάλιση και έξοδα εκπαίδευσης. Ειδικά επιδόματα για να καλύψουν έξοδα που σχετίζονται με την αναπηρία τους, τη φροντίδα παιδιών ή την άσκηση των καθηκόντων τους σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι ευρωβουλευτές δικαιούνται σύνταξη γύρατος από την ηλικία των 63 ετών. Το ύψος της σύνταξης αντιστοιχεί στο 3,5% του μισθού για κάθε έτος θητείας, με ανώτατο όριο το 70% του συνολικού μισθού. Δεν το λες κι άσχημο. Φυσικά και υπάρχουν και άνθρωποι με καλές προθέσεις για όλα αυτά. Αλλά την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί, δώσαμε και άλλα πακέτα, το ίδιο και εκείνο στη Γάζα, οι τιμές των καυσίμων φτάνουν στα επουράνια, να θυμίσουμε πως το 60% της τιμής του λίτρου είναι φόροι στη χώρα, το λάδι και η φέτα είναι πλέον προϊόντα πολυτελείας, ενώ σε αντίθεση με τις πανηγυρικές δηλώσεις για άμεσες επενδύσεις ξένων επενδυτών, αυτές μειώθηκαν κατά 39% το 23 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Βάλτε τώρα την τιμή του Οβελία, έχει το καλάθι του Νουνού από σήμερα, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες αυξήσεις στα διόδια και στα εισιτήρια, για τα τρένα δεν το συζητάμε, και τσάμπα να είναι, κανείς δεν τολμάει να ανέβει. Το Πάσχα των Ελλήνων γίνεται μια οδυνηρή υπόθεση για τους περισσότερους εξημών πλην εκείνων που τα έχουν βρει. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Νικολάκης πάει 10 μέρες στην Ιταλία. Έλα Νίκο, μη θυμώνεις. Οι κρατικοδίαιτοι πάσας ανάθεσης. Οι 7.500 μετακλητοί κλακαδόροι. Και φυσικά η τέταρτη εξουσία που δεν τη λες και τέταρτη, με τόσους υποψηφίους σε όλα τα κόμματα, 7 έχει το κυβερνών, 3 έχει της αντιπολίτευσης, 3 έχει του τρίτου, 2 έχει του τέταρτου και πάει λέγοντας. Άρα ποια τέταρτη εξουσία που ελέγχει τις άλλες 3, καταλάβατε. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με τη διαδρομή του Κασελάκη στην Αμερική, που βαφτίστηκε χαλαρά και σχηματίστηκε ένα σταυρό στην Κολυμβήθρα. Α, πρόεδρε, με συγχωρείς, υπάρχει λεπτομέρεια εδώ. Την είδηση την κάρφωσε και τη διέρευσε τελικά ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και το περιβάλλον του. Πώς τα μπιλετάκια με τα κίτρινα υπογραμμισμένα ότι είναι copy-paste ότι περιέγραφε στη βάπτιση του ο Παπαδιαμάντης, ήρθαν από τους κύκλους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Το λέω για κάποιους φίλους μου σαν τον Νίκο που το διακινούν νομίζοντας ότι ανακάλυψαν. Για να δείτε πως γίνονται τα παιχνίδια. Ιερόσυλλος λοιπόν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι άλλοι είναι σοβαροφανείς πολιτικάντιδες που ανάβουν κεριά, κρατάν λαμπάδες, δακρύζουν μπροστά σε εικόνες, υποδέχονται με κατάνοιξη και με άγημα το Άγιο Φως και όλος τυχαίως βρίσκονται στο σημείο που είναι κάμερες και αποθανατίζονται με βλάβια. Αυτό κατά τα άλλα ο Κέν τους πείραξε. Περιλάβαν και τον Λοβέρδο, διότι είπε αυτός ότι ήταν μια χαρά και ο καλύτερος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης ο Σαμαράς. Είπαν ότι ο Ανδρέας γλύφει το Σαμαρά. Μάλλον ξέχασαν πως το Πασόκ συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά. Ενώ πολλοί λαοπρόβλητοι και πετυχημένοι σημερινοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας ήταν μέχρι προχθές Πασόκ, παιδιά. Άλλους τους πειράζει η κολοτούμπα του Ζαγουράκη. που μετά από δύο φοιτητές στο Στρασβούργο Νοδημοκράτης θυμήθηκε ότι κατά βάθος ήταν και είναι Πασόκ. Γι' αυτό και αποφάσισε να συστρατευτεί με τον Ανδρουλάκη και να μας σώσει ξανά κάτω από τη σημαία με τον πράσινο ήλιο αυτή τη φορά. Τώρα που ξανά έγινε Πασόκ, τον θυμήθηκαν ξαφνικά παξάπαντες και άρχισαν τα σκοπτικά σχόλια για τις γνώσεις του, την γλωσσομάθειά του, ενώ δυο θητείες ήταν θεούλης. Τέλος πάντων, α, καλημέρα Τάκη μου, ναι, και ο Χρυσόγονος, καλά λες. Τώρα έγινε σοβαρός συνταγματολόγος υποψήφιος ευρωβουλευτής του Πασόκ. Θυμήθηκα ότι ο ευρωβουλευτής όμως του Αλέξη κατακρίνονταν και από το Πασόκ και από τη Νέα Δημοκρατία, διότι ενθάρρυνε, λέει, το κράτος να κάνει ντου στα σπίτια και στις τραπεζικές θηρίδες μέσα στα κοινοβουλευτικά πλαίσια. Τότε ήταν κακός, τώρα είναι καλός. Παπανότας, δεν περιγράφω άλλο, σταματώ. Διότι δεν είναι δυνατόν να είναι συνυποψήφιο στο ίδιο κόμμα με την Μπεκατόρου που είναι του κινήματος Μητού. Μετά ανακαλύπτουμε και το Βελό που πουλούσε χειρόγραφες επιστολές του Ιησού, ότι αυτό έγινε πριν 10 και βάλε χρόνια και ότι το ασχολούνται τώρα όλοι. Ωραία υποκρισία που πέφτει παντού. Μόλις χτύπησε το 100 τάδε, άσκηση, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ισχυρή σεισμική δόνηση, αισθητή. Η άσκηση είναι, παιδιά, καταλάβατε. Και μιας και το είπα, ο Κικίλιας είναι εδώ, οι συνθήκες, λέει, που αντιμετωπίζουμε είναι ανυπέρβλητες, πάμε για πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Και μάλιστα θα γίνει του κουτρούλιο γάμος, καθώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις γίνονται μόλις μια εβδομάδα πριν. Ο φετινός χειμώνας είναι άνυδρος, άρα να περιμένετε πυργινή και θάλασσα το καλοκαίρι. Θα βάλει, λέει, και το ΔΔΕ με τον ΑΔΜΙΕ με μπουλντόζες να κάνουν ζώνες 100 μέτρων μέσα στα δάση. Το να αλλάξουμε το σύστημα ηλεκτροδότησης της χώρας, να μην έχουμε πυλώνες μέσα στα δάση, είναι πολύ δαπανηρό. Οπότε βάλε τον ΑΔΜΙΕ και το ΔΔΕ μέσα στα δάση να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Κάτι είναι, σου λέει και αυτό. Μάλιστα. Τι να πω εγώ τώρα. Θα πω αυτό που είπε ο Κώστας ο πικραμένος στην ανάρτησή του. Τρώμε δούλεμα, λέει, πυροσβεστικά 30 χρόνων, πλήρης έλλειψη κρουνών, πλημελής πρόληψη πυρασφάλεια, έλλειψη εκστρατείας ενημέρωσης πολιτών, δημοτική αστυνομία χωρίς αρμοδιότητες πυρασφάλειας και πρόγραμμα Αίγης 0 απορρόφηση πόρων. Καλά πάμε. Σας έχω κι άλλα. Σε λίγο ξεκινάει ο νέος κύκλος συζητήσεων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Και για να μην ξεχνιόμαστε, στην Αθήνα, η Ελλάδα με την Τουρκία, σε επίπεδο στρατιωτικών επιτελείων. Αλλά για να μην ξεχαστούμε ότι ξεκινάνε τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είπε νωρίς τα ξημερώματα η Τουρκία να βγάλει μια ναύτεξ, με την οποία τώρα αμφισβητεί περιοχή μεταξύ Ρόδου και συμπλέγματος Καστελόριζου. Είναι εκείνη η περιοχή, σας θυμίζω, που αθέθηκε στην τύχη της μετά τη συμφωνία που υπογράψαμε με την Αίγυπτο, με την οποία λέμε ότι μεγάλωσε η Ελλάδα. Η Τουρκία με την ναύτεξ που εξέδωσε απαγορεύει ασκήσεις χωρίς πυρά σε περιοχή ανατολικά του 28ου μεσημβρινού. Από εκεί και πέρα εμείς, σας θυμίζω, δεν οριοθετήσαμε με την Αίγυπτο. Θα οριοθετήσουμε. Πριν οριοθετήσουμε, βγάζει την ναύτεξ η Τουρκία και μας λέει, να και μένα Θεία Λένα, έλα όμως να συζητήσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Στο μεταξύ, και ο μεγάλος εταίρος και σύμμαχος, δια του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Κέρι, μας συμβουλεύει να τα βρούμε με τους Τούρκους και για τα θαλάσσια πάρκα στις ανατολικές Κυκλάδες, τα δικά μας δηλαδή. Βρείτε τα, λέει. Κινδυνεύουμε να πνιγούμε μέσα στο θαλάσσιο πάρκο στις Κυκλάδες εντός χωρικών υδάτων, αφού και οι σύμμαχοι, σαν τον Κέρι, μας λένε βρείτε τα. Και η Τουρκία λέει νο παζαράν στους νόμιμους ελληνικούς σχεδιασμούς. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Όπως και αν τα βαφτίζουν, αυτά είναι. Διότι φτάσαμε να αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία στα νησιωτικά συμπλέγματα των Ανατολικών Κυκλάδων. Πάει ο Κασιλάκης εκεί με το ΚΑΕΙΚ. Ενώ εμείς είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, την οποία κυριολεκτικά τσακιστήκαμε να βρεθούμε, δεν έχουμε πει μισή λέξη καταδίκης για τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Όχι. Εμείς λέμε ότι θα δούμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα είναι εικόνα εξομάλυνσης των σχέσεων. Οπότε και ο Τζον Κέρι, στη συνέντευξη που έδωσε στα Νέα, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, είναι ωραίος. Σου λέει, ρε παιδιά, βρείτε τα, δώστε τους και λίγη ΑΟΣ να τελειώνουμε. Πας στο διάλο πια. Αλλά όπως λέει και ο φτωχός λαός, δώσε κόλλο στον άλλον να σου πάρει και το κρεβάτι μαζί. Καλημέρα, καλημέρα. Θα πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα, αφού διαβάσουμε πρώτα τα πρώτα σχόλια. Ο Σάκης λέει, να πω χρόνια πολλά για χθες στις χουντικές συνιστώσεις των κομμάτων. Όλα τα κόμματα έχουν από 5-6 τουλάχιστον, σε μερικά είναι και πλειοψηφία και όλα οι χουντέοι. Δημοκρατία έχουμε χρόνια πολλά τους λέμε, όμως δεν κέρεσαν τίποτα χθες, κανένα σοκολατάκι. Δεν πειράζει, καλά είναι να σφάζουν παιδάκια στον πλανήτη, δεν το κόβουν το χούι. Ο Νίκος μου λέει, δώσ' το Ζελένσκι ότι θέλει και πάρ' το μεσαίο δάκτυλο από το χέρι. Πιέσεις δέχονται Ελλάδα και Ισπανία να παραδώσουν αντιαεροπορικά όπλα στην Ουκρανία, εκεί στην Κρήτη. Πότε τσεκάρατε τελευταία φορά ότι οι S-300 είστε? Μωρέ, στη θέση τους είναι. Σε αχρηστία κινδυνεύουν να πέσουν. Δώσε ρε παιδί μου και σώσε. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Ο Χρήστος μου λέει, αμφισβητείς τον πολιτικό αεροχήμαρο, θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Αχ, Χριστάκι μου. Είναι θέμα ότι στο Μέτσοβο, άκουσον, Απρίλη μήνα έχει χιόνι. Δηλαδή, Απρίλη μήνα πού πρέπει να έχει χιόνι? Στην Κρήτη, στη Γάβδο, στη Χρυσή? Τα παλιά χρόνια, για όσους θυμούνται, τα ορεινά κρατούσαν χιόνια. Και αφού κρατούσαν χιόνια, είχε και νεράκι. Και αφού είχε νεράκι, δεν είχε λειψιδρία. Τώρα που έχει χιόνι, φταίει η κλιματική αλλαγή. Όταν δεν έχει χιόνι, φταίει η κλιματική αλλαγή. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ο Νίκος μου λέει, καλημέρα, το έγκλημα των τεμπών κάνει πολύ τζιζ. Το Facebook μπλοκάρει ασύστε όλα ό,τι έχει να κάνει με την είδηση ότι βρέθηκαν υπολείμματα γενικού υλικού στη Μάντρα. Αν δουν δε και το όνομα Κοκοτσάκης, ψάχνουν να το κρύψουν σε λαγούμι αν είναι δυνατόν. Αλλά μη φοβόμαστε, δεν υπάρχει συγκάλυψη. Άλλωστε δημοκρατία έχουμε και οι θεσμοί λειτουργούν ρολόι. Παιδιά, κοιτάξτε, ο μπάτσος του διαδικτύου στο Facebook με τους αλγόριθμους κάνει πάρτι. Δεν είναι μόνο το έγκλημα των τεμπών. Εδώ το άλλο, το κεντρικό site, ο Ημερόδρομος, δημοσίευσε είδηση για το πως πολίτες και αντάρτες στην Ελλάδα χτύπησαν γερμανικές φάλαγγες που κατέστρεφαν χωριά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κρίθηκε, λέει, ότι είναι σκηνή βίας. Προσέξτε, και κατέβηκε. Τι να σας πω τώρα. Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης, το αλλάζει ο Δένδιας, ενώ αρχικά έλεγαν θαλάσσιο πάρκο μέχρι τις νησίδες της Νησίρου. Τώρα λένε δεν μπορεί να αντιδράει η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα στις Κυκλάδες. Τι να σου πω τώρα σένα, Μιχάλη, αν κατάλαβες εσύ. Κυραλιφακίδες, βιβλιοπόλες και τηλεπερσόνες μας κυβερνάνε και μετά αναρωτιόμαστε γιατί τσουγκράν τα τρένα του 23. Εμείς τους ψηφίζουμε, συνάνθρωποι είμαστε, συνυπεύθυνοι, λέει ο Κώστας. Άλλος Κώστας λέει, στραγάλια μετρούσες Γιώργο, ή ευρώ, πού πρέπει να πάω να γίνω ευρωβουλευτής? Θέλουν να αντικαταστά του Παπανότα ή τον βρήκαν, θα κάνω κίνημα YouTube. Δεν κατακρίνω, λέει, το Me Too, γιατί τα κινήματα τελικά εξαργυρώνονται. Λέγε λόγια. Στις άλλες χώρες όμως ούτε ο Φίγκο κατεβαίνει σε εκλογές, ούτε ο Ρουμενίγκε. Θα σας στείλουν τον Μπελέ με το μνημόνιο που έρχεται, όχι τη Μέρκελ αυτή τη φορά. Αγαπημένα μου βρυλίσια, στις άλλες χώρες δεν χρειάζεται ούτε Φίγκο ούτε Πελέ. Κατεβαίνουν οι εκπρόσωποι των πολυεθνικών, αυτούσιοι. Ο Ρέστης βρίσκει την Τουρκία φοβική. Μέχρι τη Ρόδο, λέει, ζητάνε. Αφού είμαστε με τα πόδια πάνω, πες μέχρι τα Γρίνιο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε παιδιά, δίνουμε. Όχι, στα Γρίνιο είναι του βάλου τα χωριά και φοβούνται ότι θα κολλήσουν. Και τέλος η Κάρμεν λέει: τι ζούμε, βρε παιδιά, τι λαός είμαστε. Από τη μια τα αρπακτικά που δεν ευθύνουν την ευκαιρία να πάει προς τα κάτω, και από την άλλη ένα λαό να χάσκει για τα αποφάγια. Πάμε με τραγούδι.
Era un amore, un'idea che non so più. Tous ces bijoux che le temps nous a volé. Prendono coup, come tant de regret. A chi la funzione la sans personne. Di ciò che ferma e ciò che ci abbandona. Reste une chanson, un air qui nous revient. Si ricordi che la venia di Scida e le vent pour se loin, nos chagrins, nos désirs, mais le vent ne peut rien contre nos souvenirs. On les chasse, ils reviennent, on a des
και 37. Εδώ είμαστε. Μου γράφει εδώ, μας άκουσε ο πικραμένος, λέει, ωραίοι οι σχεδιασμοί επί χάρτου για τη μεγάλη αντισεισμική εκπαίδευση και άσκηση στην Κρήτη, η πρώτη τέτοιου μεγέθους, στα χαρτιά, στις οθόνες, στα PDF και τα λοιπά. Και έλεγα ότι χτύπησε το 112. Προσέξτε τώρα να δείτε. Τι είμαστε εδώ, ραδιόφωνο. Μάλιστα. Τα τοπικά μέσα, όλα, σύμπασα. Σύμπαντα. Λοιπόν, δεν μετέχουν σε καμία φάση της άσκησης. Δηλαδή χτύπησε το 112 μέσα στο στούντιο. Άμα θέλω, λέω μια κουβέντα, οδηγίες προς τον πληθυσμό, πώς πρέπει να κινηθούν, τι πρέπει να κάνουν. Ω, δεν χρειάζονται αυτά, σε δεύτερη φάση θα τα δούμε. Είναι τα ολοκληρωμένα σχέδια. Δεν μετέχουν τα τοπικά μέσα και κυρίως τα ραδιόφωνα, διότι λες ρε παιδί μου ότι ένα ραδιοφωνάκι, αυτό δεν λέμε, μια σφυρίχτρα, πουθενά. Πρώτο φάουλ, σημειώστε το. Πρώτη έλλειψη, θα το σημειώσουν οι ηθήνοντες και οι επιτελείς. Πού είναι τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να ενημερώσουν τον κόσμο σε αυτή την άσκηση σήμερα? Από δικού τους. Συντονισμένα και σε σχεδιασμό δεν είναι. Φανταστείτε δηλαδή να είχαμε πολεμική άσκηση. Πάω παρακάτω. Ηλίας, εδώ χιόνισε λέει στο Λένιγκραντ. Όχι και Λένιγκραντ, τι είναι αυτά, για Πετρούπολη. Το Γενάρη μήνα και έκαψε τις μπανάνες. Η παραγωγή μπανάνας φέτος στα Τάρταρα 8 ευρώ θα φτάσει η μπανάνα. Ο Γιάννης μου λέει, θα το διαβάσουμε αύριο, ο φίλος μας από τις Βρυξέλλες. Καλημέρα λέει. Η νέα έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο εντόπισε 253 υποθέσεις για τους μισθούς που λέγαμε των ευρωβουλευτών, παιδιά, που αφορούσαν 163 ευρωβουλευτές ή σχεδόν ένα στους τέσσερις μεταξύ των σημερινών 704. Οι περιπτώσεις είναι ανάρμοση συμπεριφορά, διαφθορά, απάτη, υπεξαίρεση, σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με δωρεές και συναφείς δραστηριότητες, κατάχρηση εξουσίας, κατάχρηση και χειραγώγηση πληροφοριών, σπατάλη και κατάχρηση οργανωτικών πόρων, επαγγελματική ανάρμοση συμπεριφορά στον επαγγελματικό ιδιωτικό τομέα. Και τα λεφτά, λεφτά. Καλά είναι. Η Εύα μου λέει, καλή εβδομάδα. Θα ήταν να αναπενεργοποιήσουμε το Facebook για την ωραία ελευθερία του, να δούμε τι λόγο ύπαρξη έχει, τι λες τώρα, πώς θα γίνονται τα like. Ο Δήμος μου λέει, υπερβολές, εγώ στο Ψαροπούλι είμαι στην Εύβοια, πετάω πετραδάκια στη θάλασσα, το τουρκικό λιμενικό δεν με ενόχλησε, μόνο ένα πρόστιμο μου έκοψε, πέρασε μία πέτρα τα 12 πόδια. Και ο Μιχάλης λέει, μόνο Sky, δεν ξέρω τι εννοεί μόνο Sky. Ο ένας πάει, παιδιά, στο Μπράλο να δει τη σύνδεση με την Καλαμπάκα, ο πρωθυπουργός. Ο άλλος που αρμενίζει στα νησιά πάει στη Χάλκη. Σήμερα που έχει την OTAN, το τουρκικό υπουργείο, δεν πάει στο Καστελόριζο, στην αμφισβητούμενη περιοχή, μαζί με τον Άβαρχο Αποστολάκη, να δείξουμε πόσα πίδια βάζει ο Σάκος, λέω εγώ τώρα. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, για να μην τα λέω εγώ, σήμερα έχω ένα εκλεκτό φιλοξενούμενο, ο οποίος φιλοξενούμενος είναι και ο μόνος με ελληνική βιβλιογραφία πάνω στα ζητήματα του δικαίου της θάλασσας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ούτε της αυτόνομης, ούτε της ανεξάρτητης και τα λοιπά που ακούω από ορισμένους τώρα που πολιτικολογούν. Θα μου πείτε τώρα, εδώ για τις ευρωεκλογές συζητάνε άλλα αντάλλα του Κουτρούλη. Είναι διεθνολόγος, μόνιμος λέκτορας νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διδάσκει δημόσιο διεθνές δίκαιο και κυρίως δίκαιο της θαλάσσης. Είναι ο κύριος Βενιαμίν Καρακοστάνογλου. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον κύριο Καρακοστάνογλου. Καλημέρα σας.
Καλημέρα αγαπητέ κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την εισαγωγή σας και να θυμίσω ότι είχα τη χαρά πριν, όχι το περσινό, το προηγούμενο καλοκαίρι, να είμαι στο στούντιό σας και να φιλοξενηθώ εκεί για τα ίδια θέματα του δικαίου της θάλασσας που μας ταλαιπωρούν και που δημιουργούν προβλήματα από το πουθενά και ευνηδίως, ακριβώς επειδή ολιγορούμε να κάνουμε το εθνικό μας καθήκον, που είναι η καθιέρωση ΑΟΣ.
Κύριε Καρακοστάνογλου, εγώ χαίρομαι για αυτή την εισαγωγική σας τοποθέτηση. Θέλω όμως πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω το εξής. Σήμερα ξεκινά ένας κύκλος ακόμη συζητήσεων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, για την οποία και ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού έχουν σοβαρές επιφυλάξεις αν θα έπρεπε σε αυτή τη ρότα να είμαστε. Πριν ξεκινήσουν καν στην Αθήνα, η Τουρκία εκδίδει μια ναύτεξ και αμφισβητεί την περιοχή μεταξύ Ρόδου και συμπλέγματος Καστελορίζου, και να σας πω ότι με βάση τις συντεταγμένες που έδωσε η Τουρκία με την ναύτεξ, απαγόρευση ασκήσεων με ή χωρίς πυρά αφορά την περιοχή, προσέξτε, ανατολικά του 28ου μεσημβρινού, εκεί που σταματήσαμε με την Αίγυπτο.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, τι να πω. Εγώ έχω εκφραστεί και εγγράφως ότι η διακήρυξη των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου του 23 ήταν άκερη, ήρθε σε μια στιγμή που θα έπρεπε να απαιτήσουμε από την Τουρκία να δείξει έμπρακτα, πριν γίνει οποιαδήποτε συζήτηση, για συνυποσχετικό ή οτιδήποτε άλλο για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να δείξει έμπρακτα ότι αντιλαμβάνεται ότι έχει προβεί σε παράνομες ενέργειες, το τουρκολιβικό, το κάζους μπέλι ή πολλά πολλά άλλα, η γαλάζια πατρίδα, θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί, αλλά ανταυτού οι δύο πλευρές συνυπέγραψαν την ημέρα εκείνη στην Αθήνα μία διακήρυξη καλής γειτονίας και φιλίας, η οποία είναι αιώλη, καθώς στο περιεχόμενό της μέσα ρητά αναφέρει ότι δεν μεταβάλλει την νομική θέση των πλευρών, άρα τίποτα δεν έρεται, και επειδή η μεν Αθήνα, η Ελλάδα δηλαδή, δεν παραβιάζει αλλά και είναι σύνομη με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και συνολικά με το Διεθνές Δίκαιο, η άλλη πλευρά παραβιάζει βρίσκοντας διάφορα προσχήματα και παραμένει τις εκβιαστικές της απειλές. Άρα όταν υπογράφεις ένα χαρτί το οποίο θα διαρκέσει για αρκετά χρόνια ή πάντως αρκετό διάστημα υπομορφήν moratorium, παγώματος δηλαδή των εξελίξεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα δύο μέρη σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο των οικονομικών σχέσεων μέχρι τους στρατιωτικούς που συζητούν καλή ώρα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και τους υπουργούς εξωτερικών ή άλλους θεματικούς υπουργούς και κυρίως στις κορυφές τον Πρωθυπουργό με τον Τούρκο Πρόεδρο να συζητήσουν για να λύσουν αυτό που κατά την Ελλάδα, την ελληνική πλευρά, είναι η μοναδική διαφορά, δηλαδή οριοθέτηση ΑΟΣ κάθετος υφαλοκρηπίδας, ή κατά την τουρκική πλευρά, η οποία δεν έχει αλλάξει τις θέσεις της όπως και η ελληνική, αλλά όταν είναι τόσο αντιτιθέμενες και συγκρουόμενες οι θέσεις, η Τουρκία αναβάζει μέσα από τα θέματα των γκρίζων ζωνών, από τα θέματα του ποια δικαιώματα έχουν θαλάσσια τα νησιά, από τη μειονότητα της Τράκης, από, και πάμε εμείς και συζητάμε, για μένα δίνουμε, αγαπητέ κύριε Σταχίνη, συγχωροχάρτη έστω για ένα χρόνο, έστω για 6 μήνες ή μπορεί να κρατήσει και παραπάνω. Θυμηθείτε οι περίφημες διερευνητικές επαφές που ξεκίνησαν μετά την απόφαση του 1999 Δεκέμβριο στο Ελσίνκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2002 ξεκίνησαν και με 65 γύρους έχουν φτάσει σήμερα. Και τι προέκυψε? Ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό. Κάποιοι από τη μεριά ενός κόμματος, να μην θίγω τώρα την πολιτική ενδεχομένως προσήλωση κάποιων ακροατών μας, είπανε ότι το 2002 ή το 2003 είχαμε προσεγγίσει κλπ. Και άλλες φορές προσεγγίσαμε, το 1975 ο Καραμαλής με τον Τερμιρέλ στις 31 Μαΐου στις Βρυξέλλες, και οι Τούρκοι υπανεχώρησαν και τίποτα δεν γίνεται, και πήγαμε το 76 στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στο Δικαστήριο της Χάγης και με προσωρινά μέτρα και με μονομερή προσφυγή για επίλυση του θέματος της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Το 78 βγήκε μια απόφαση. Θέλω να πω, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, την εμπειρία μας από τις ανακολουθίες και τη στρεψοδικία της Τουρκίας και τους εκβιασμούς της Τουρκίας που παραμένουν σαν ένα περίστροφο πάνω στο τραπέζι με δύο ανθρώπους που συζητούν για να βρουν ειρηνική υποτίθεται λύση, αλλά το περίστροφο είναι εκεί, και φτάνουμε σήμερα out of the blue που θα λέγαμε σε άπτεστα ελληνικά, δηλαδή από το πουθενά, να υπογραφεί στις 7 Δεκεμβρίου ένα διημερές έγγραφο, το οποίο παρά το ότι δεν αλλάζει την νομική θέση των πλευρών, παρά το ότι επιδιώκει να έχει μόνο πολιτική βελτίωση του πολιτικού κλίματος μάλλον για να γίνουν συζητήσεις, έχει οδηγήσει από το Βίλνιους και μετά, δηλαδή την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ αρχές Ιουλίου, πότε ήτανε, πέρσι, σε μία σειρά επαφών οι οποίες πυκνώνουν, ενώ από την Ελλάδα δεν υπάρχει καμία έγερση των ανοιχτών ζητημάτων, και βλέπουμε την Τουρκία να εκδίδει παράνομες ναύτεξ και για το Αιγαίο. Η Σμύρνη εκδίδει ναύτεξ οι οποίες αφορούν την ελληνική, τα ελληνικά χωρικά ύδατα ή μια περιοχή που κατά το FIR που, στο οποίο προσαρμόζεται και η περιοχή θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης ανήκει στις ελληνικές αρχές εναέριας και θαλάσσιας παρέμβασης για ναυτικά ατυχήματα. Και έρχεται στις 20 Μαρτίου ο Ερντογάν, αναφερόμενος στα πλαίσια της προεκλογικής του εκστρατείας, σας κάνω μια μικρή αναδρομή, συγχωρήστε με, για να τεκμηριώσω αυτό που θα καταλήξω, και λέει, μιλώντας σε τεράστια προεκλογική για τις αυτοδιοικητικές εκλογές συγκέντρωση του κόμματός του στην Κωνσταντινούπολη ή στην Άγκυρα, δεν θυμάμαι, ότι κακώς δεν καταλάβαμε και την υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο, το ελεύθερη το λέω εγώ, και θα είχαμε λύσει το Κυπριακό.
Για το
και
οποίο εμείς δεν μιλάμε καν. Για την οποία Κύπρο δεν μιλάμε καν. Μάλιστα.
Δυστυχώς. Και έρχεται στη συνέχεια το θέμα των δύο θαλασσίων πάρκων, ένα στο Ιόνιο, θα τρελαθούμε κάποτε, και το βάζουν μαζί οι Τούρκοι με αυτό που είναι στις Κυκλάδες, και λένε ότι αυτά είναι παρανομίες της Ελλάδος, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, έχοντας στο νου τους βέβαια το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση των ημείων των 96, όπου η Ιταλική Προεδρία δήλωσε ότι επειδή η περιοχή εντασσότανε, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα θεωρούσε και δικαίως, και το επεκύρωσε η Ιταλία ως η δύναμη η οποία ήταν κυρίαρχος στην περιοχή των Δωδεκανήσων πριν από την Ελλάδα, και το 1947 με τη Συνθήκη των Παρισίων μετεβίβασε, εξεχώρισε όλα τα δικαιώματα κυριαρχίας και συνθήκων που καθόριζαν την μεθόριο την θαλάσσια, και άρα ήξερε τι έλεγε η Ιταλία, ότι η Ελλάδα ασκεί διακατοχικές πράξεις και έχει και δικαιώματα τα οποία, αν χρειαστεί, μπορούμε να τα συζητήσουμε και σήμερα, πάνω σε όλες τις βραχονισίδες, νησίδες, μικρονησίδες και βέβαια στα μεγάλα ονοματιζόμενα νησιά του Αιγαίου και τα μη ονοματιζόμενα, τα οποία αναφέρονται ως γειτονεύουσες ή παρακείμενες νησίδες και βραχονησίδες, δικαιώματα ώστε η Τουρκία να μην μπορεί να επικαλεστεί τα ίμια ότι είναι τουρκική περιοχή. Και με τα θαλάσσια πάρκα βρισκόμαστε πάλι λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού 13 Μαΐου στην Άγκυρα και πριν την συνάντηση 9 Μαΐου του Ερντογάν με τον πρόεδρο Μπάιντεν, αν δεν ακυρωθεί βέβαια.
Αν δεν ακυρωθεί.
Ναι,
ναι, ναι.
Να έχουμε μια τέτοια κατάσταση και αναρωτιέμαι τι θα πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Μισό λεπτό.
Πώς θα χειριστεί.
Μισό λεπτό, κύριε Καρακοστάνο, καλά κάνατε και κάνατε την αναδρομή.
Γιατί... Συγχωρήστε με.
Όχι, πολύ καλά κάνατε. Καθόλου δεν φάγατε χρόνο. Να πω ότι τα δύο τελευταία είναι αυτό που είπατε. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών της Τουρκίας, επέκταση των ζωνών έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο, δεν φτάνει που φτάνανε παρανόμως μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, τώρα φτάνουνε 6 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κρήτης, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτό εμφανίζουν.
Ακριβώς.
Δεν φτάνει που βγάλαν την Άφτεξ σήμερα το πρωί ότι μην τολμήσετε και κάνετε άσκηση μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου, σε εμάς το λένε αυτό. Εκεί που εμείς δεν προχωρήσαμε πέραν του 28ου μεσημβρινού, δεν φτάνουν όλα αυτά. Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι από τη μία η κυβέρνηση κινδυνεύει να πνιγεί μέσα στο θαλάσσιο πάρκο, σε αυτή την ιστορία των Κυκλάδων, που δεν είναι Κυκλάδες μόνο, καλά μου το λέει ο Μιχάλης, είναι και η Νήσυρος. Και η Νήσυρος είναι κλειδί για ακύρωση.
Μέχρι την Νήσυρο.
Μάλιστα. Είναι, ναι, το λέω. Εσείς καλά το ξέρετε. Το λέω γιατί το ελληνικό.
Από τη Μήλο μέχρι την Νήσυρο.
Το ελληνικό πολιτικό σύστημα από προχθές την Νήσυρο άρχισε να την τρώει. Μιλάνε όλα τα κόμματα, γιατί και η αντιπολίτευση στην κοσμάρα της, για το πάρκο στις Κυκλάδες. Ενώ το κλειδί εδώ είναι η Νήσυρος. Αν θέλεις να την πεις στο παράνομο τουρκολιβικό, για να δείτε πώς το πολιτικό σύστημα.
Δεν είναι στις Κυκλάδες, έτσι.
Μάλιστα.
Είναι σε άλλο σύστημα.
Πώς το πολιτικό σύστημα δια της λεκτικής διολίσθησης το περιορίζει στις Κυκλάδες και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε όλο το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σας λέω λοιπόν το εξής και σας ρωτώ. Σωστά το θέτετε. Ο Πρωθυπουργός πάει στην Άγκυρα στις 13 του μήνα. Εγώ από αυτά που καταλαβαίνω, κύριε Καρακοστάνογλου, μετά της Νάρτεξ την τελευταία και μετά την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, γιατί είναι μέσα χωρική θάλασσα των θαλασσίων πάρκων, δύο πράγματα θα συμβούνε. Εάν η Άγκυρα, ο Ερντογάν, πει δημόσια στον Πρωθυπουργό για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα ελληνικά νησιά, Συνισίδες και Βραχονισίδες στο Αιγαίο, στην Άγκυρα, τότε ο Πρωθυπουργός είναι υποχρεωμένος να δώσει την απόλυτη νομική απάντηση για την ελληνικότητα των αμφισβητούμενων νησιών, νησίδων και Βραχονισίδων και να το κλείσει μία και έξω η Τουρκία, υπενθυμίζοντάς της αυτό που δεν λέει κανένα στην Ελλάδα, ότι με βάση συνθήκη της Λοζάνης, ό,τι είναι τουρκικό αφορά 3 μίλια της ακτές σας. Στην περίπτωση όμως που η Άγκυρα, και αυτό είναι το κρίσιμο, δεν κάνει ευθεία αναφορά σε αυτή τη συνάντηση με το Μητσοτάκη και αφήσει το θέμα να αιωρείται στην ατζέντα, δεν θα έχουμε νομοποιήσει την απόλυτη τουρκική διεκδίκηση σε βάρος της Ελλάδας?
Ακριβώς. Άρα, όταν υπάρχει σιωπή από την μία πλευρά και επίθεση σε εισαγωγικά από την άλλη, η σιωπή δημιουργεί βάση να τεκμέρεται ότι υπάρχει αποδοχή. Και όταν είναι δεδομένο από το περιεχόμενο της διακήρυξης των Αθηνών ότι οι δύο πλευρές δεν μεταβάλλουν τις θέσεις τους, αλλά όταν σε συνάντηση κορυφής μάλιστα, όχι χαμηλότερου επίπεδου, θίγεται ένα ζήτημα που είναι γνωστές οι διστάμενες και συγκρουόμενες θέσεις των πλευρών, εκεί έχουμε μια σιωπηρή υποχώρηση η οποία κατά τα διπλωματικά ιωθώτα δημιουργεί την αρχή νέου νομικού κανόνος διαπαραλήψεως δημιουργούμενο.
Μάλιστα. Άρα ποια εξομάλυνση λέμε και ότι μια αθώα κίνησή μας, τι πάει να πει αθώα για τα θαλάσσια πάρκα, βρήκε να την κοντράρει η Άγκυρα? Η Άγκυρα δεν μας λέει εδώ διεθνώς και επίσημα ότι η Τουρκία είναι συνιδιοκτήτρια και συνδιαχειρίστρια του Αιγαίου μέσω του FIR Αθηνών σε φυσικά θάλασσα, ξηρά και αέρα?
Φυσικά.
Άρα τι εξομάλυνση είναι αυτή? Μπορείτε να μου την εξηγήσετε?
Δεν υπάρχει καμία. Είναι ένα πάγωμα που εξυπηρετεί την πρόθεση της Τουρκίας, η οποία υλοποιείται ως ονούπο, να πάρει τα F-16, τα 40 τα καινούρια και τα επικυρωποιημένα 79 σε μπλοκ, δεν ξέρω 70 ή τι ακριβώς, και χωρίς να έχει πρόβλημα στη Γερουσία ή το Κογκρέσο λόγω ελληνικών και κυπριακών αντιδράσεων, διότι υποτίθεται υπάρχει διακήρυξη των Αθηνών. Το Κυπριακό έχει εξαιρεθεί,
μάλιστα,
από τα θέματα αυτά, μερικές αναφορές. Μετά υπήρξε βέβαια ιδίως του Ερντογάν τη δήλωση για το υπόλοιπο προς κατάκτηση της Κύπρου, γιατί αυτό εκβιασμός απειλή ήταν, η αναφορά του Πρωθυπουργού και αυτή έτσι ξεκάρφωτη, χωρίς συσχέτιση με την δήλωση του Τούρκου Προέδρου, ότι η Ελλάδα δεν θα εγκαταλείψει, το είπε παρουσία του κυρίου Χριστοδουλίδη, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την κλπ. Κλπ. Την Κύπρο. Λόγια δηλαδή τα οποία δεν δημιουργούν ούτε νομικές καταστάσεις, ούτε προετοιμάζουν μία έξοδο από αυτό το δεσμευτικό, δυστυχώς μονόπλευρα κείμενο. Τώρα, αν οι Τουρκοί μας πούνε ότι τόσο καιρό από τους σεισμούς του Φεβρουαρίου πέρσι δεν κάνουν παραβιάσεις, πρώτον να σας πω ότι παραβιάσεις γίνονται και παραβάσεις, απλώς δεν γίνονται με τους ρυθμούς τους παλαιότερους, και δεύτερον ότι η Τουρκία εκεί που την βολεύει προσπαθεί να δείξει ένα άλλο πρόσωπο στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ, έχοντας και ανοιχτά δύο μέτωπα η συμμαχία του ΝΑΤΟ, θέλει ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να μπορέσει από καλύτερη θέση, αγαπητέ μου κύριε Σακίνη, παίρνοντας αυτά τα αεροσκάφη, θεωρούμενη η Τουρκία ότι βοηθάει με την επαφή που έχει με την Χαμάς και με το Ιράν να εμφανίζεται ως ο μεσολαβητής και να την στηρίζουν οι διάφοροι εταίροι του ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματα τα οποία μειώνουν τη δυνατότητα της Ελλάδος όταν θα κλείσει το Ουκρανικό να σκοθεί και να πει με παρησία, όπως δεν είπε δυστυχώς στο Κογκρέσο μιλώντας πρόπερση ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι όταν στην Ουκρανία που δεν είναι στο ΝΑΤΟ η Νατοϊκή Βορειοατλαντική Συμμαχία και η Ευρώπη έδωσε αυτή την άφθονη βοήθεια και την στήριξη σε όλα τα επίπεδα, γιατί μια χώρα που είναι στην Ευρώπη και η οποία θα μπορούσε μελλοντικά και στο ΝΑΤΟ να μπει, την Κύπρο που είναι κατεχόμενη, δεν την στηρίζει και δεν απαιτεί το αυτονόητο. Να φύγει την άλλη μέρα η κατοχική δύναμη.
Μισό λεπτό.
Και δεν ακούγεται αυτό ούτε από ελληνικά χείλη.
Μάλιστα.
Και φοβάμαι ότι δεν τολμάει ούτε ο κατεχόμενος σε εισαγωγικά πρόεδρος κύριος Χριστοδουλίδης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σωστά το λέτε. Αλλά και έτσι θέλω να πάμε σε μία διακοπή και θα επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες θα πρέπει να εξηγήσετε για Αιγαίο και Μεσόγειο. Μάλιστα. Έχω την αίσθηση βέβαια ότι η Τουρκία βαράει Αιγαίο αυτή τη στιγμή και τις διευθετήσεις τις θέλει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό κάνει. Μας καθυλώνει στο Αιγαίο που δεν μιλάμε και προχωράει στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν αντιδράμε. Όμως, μιας και το θίξατε, με συγχωρείτε. Η κατεχόμενη Κύπρος στο ένα τμήμα της, η Κυπριακή Δημοκρατία, η ανάπηρη εξ αυτού του λόγου, με συγχωρείτε, τι να πει κύριε Καρακοστάνογλου όταν με τις ελληνικές ευλογίες το κοσυφοπαίδιο και όχι ο ιδιώτης είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τα δικαιώματα τα ανθρώπινα, αλλά είναι ως κοσυφοπαίδιο, δεν είναι ως ιδιώτης. Με την ίδια λογική θα πάει και το ψευδοκράτος και θα πει βάλτε με στο Συμβούλιο της Ευρώπης όχι ως για τα άλλα ζητήματα αν με αναγνωρίζετε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάνω λάθος?
Και επίσης καθόλου δεν κάνετε λάθος και εγώ προσδοκώ με την έννοια του φόβου, έχω τον φόβο δηλαδή ότι η πρώτη χώρα που ανεξαρτητοποιούμενη και καθιστάμενη, αν οψέποτε συμβεί αυτό, δηλαδή το κοσυφοπαίδιο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα είναι αυτή η οποία θα ανταποδώσει αναγνωρίζοντας την ψευδοκυρίαρχη και ψευδοανεξάρτητη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.
Μάλιστα. Έχουμε μπελέρι όμως. Έχουμε μπελέρι εμείς όμως υποψήφιο κύριε Καρακοστάνογλου σε ευρωεκλογές και καθαρίσαμε. Το τι γίνεται με κοσυφοπαίδιο, Μεγάλη Αλβανία κτλ. Και με τις ευλογίες μας δεν βαριέσαι.
Και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, λυπάμαι να διαπιστώσω, λέει ότι ναι, δεν μας δεσμεύει εμάς το τι ψήφισε η κυρία Μπακογιάννη. Εμείς όταν θα έρθει η ώρα στα πολιτικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης θα απέχουμε. Δεν λέει θα καταψηφίσουμε, αλλά θα απέχουμε.
Μάλιστα. Κυπριακό τύπο έχετε δει?
Είναι η αρχή των υποχωρήσεων.
Κυπριακό τύπο έχετε δει? Ακόμη και ο συντηρητικός φιλελεύθερος τι γράφουνε? Ότι τους αφήσαμε πάλι για δεύτερη φορά, τους πουλήσαμε. Αυτό γράφουν.
Ακούω τον κύριο Ιγνατίου και μου φτάνει, βλέπω τη σωστή κυπριακή άποψη.
Κύριε Καρακοστάνογλου, πρέπει καταρχάς να σας πω ότι έχω εδώ ένα μήνυμα από έναν πρώην βουλευτή και εκπεπιθήσω σε αεροπόρο διότι θύτευσε στα υψηλότερα κλιμάκια, τον κύριο Νταβρή. Λέει καλημέρα. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Καρακοστάνογλου. Πέρα τούτο, να ρωτήσει λέει και ο κύριος Καρακοστάνογλου τον υπουργό μας Άμυνας, τον υπουργό Άμυνας, αν πετάν τα Ραφάλ, αυτά που έχουμε τώρα, σε Ρόδο και Καστελόριζο. Να ρωτηθεί επίσης ποια ήταν τα σενάρια για στον Ηνίοχο. Και να ερωτηθεί γιατί κλήθηκαν οι Καταριανοί αεροπόροι στον Ηνίοχο. Ακούτε εδώ ανησυχίες, κύριε Καρακοστάνογλου?
Ακούω και χαίρομαι που και η εκτός της υπηρεσίας αλλά και εν ενεργεία είμαι σίγουρος αξιωματικοί προβληματίζονται για τέτοιου είδους ατοπήματα.
Τώρα θέλω να πάμε στα τεχνικά ως εξής. Πριν τα τεχνικά, ο κύριος Κέρι, ο κύριος Τζον Κέρι, άλλοτε υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και διαπιστευμένος, να τα ακούν οι ακροατές, από τον Biden για την κλιματική αλλαγή, έδωσε μια συνέντευξη στα Νέα. Ξέρετε τι είπε κύριε Καρακοστάνογλου? Για τα θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικής χωρικής θάλασσας, Ανατολικές Κυκλάδες έως Νήσερο και του Ιωνίου, να καθίσετε κάτω λέει με τον Ερντογάν να τα βρείτε. Μήπως να τους δώσουμε και λίγο άοζη της Τουρκίας κατά τον κύριο Κέρι? Και είναι η σύμμαχη, η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι εδώ.
Σωστά. Ο κύριος Κέρι από άγνοια ή ακολουθώντας την ενδόμηχη αλλά ουσιαστικά εκφραζόμενη με πολλούς τρόπους πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεκμετάλλευση, συνιδιοκτησία ουσιαστικά θαλασσίων ζωνών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, για να μην ενοχληθούν οι ισορροπίες που θέλει να διατηρήσει η υπερδύναμη, λέει πράγματα απαράδεκτα, άτοπα, στα οποία πρέπει να απαντήσει η ελληνική εξωτερική πολιτική. Συνεπώς, επειδή η ΑΟΣ είναι ζώνη κυριαρχικών δικαιωμάτων που εξισούται με οικονομική κυριαρχία, οι μεγαλύτεροι διεθνολόγοι, των οποίων τις απόψεις συμμερίζομαι και εγώ και έχω παραπέμψει στο σύγγραμμά μου για την ΑΟΣ, το οποίο το έχετε και το οποίο είναι το πρώτο που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα και καλύπτει όλο το νομικό καθεστώς της ΑΟΣ και όλων των συναφών ζητημάτων, μέσα στα οποία είναι και η διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Μάλιστα.
Η διατήρηση των εμβίων ζωικών και φυτικών όντων, πανίδος και χλωρίδας δηλαδή, που είναι δεμένα με τα θαλάσσια οικοσυστήματα και για τα οποία έχουμε αναλάβει ως χώρα, η οποία ήδη ξεκίνησε δειλά-δειλά στο Ιόνιο και κυρίως και στην Ανατολική Μεσόγειο, με αυτήν την περίεργη μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, να έχει κάνει την ΑΟΣ και άρα να έχει αναλάβει υποχρέωση τοποτηρητή, όπως λέει η θεωρία, εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας για όλη την διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο κομμάτι που αφορά την δική της ελληνική ΑΟΣ, αλλά εγώ θα έλεγα, επειδή η θάλασσα είναι ενιαία και ούτε ο 28ος ούτε ο 26ος μεσημβρινός που προσδιορίσαν την μερική ελληνο-αιγυπτιακή οριοθέτηση σταματούν ούτε την κίνηση των ψαριών, ούτε την κίνηση των υποθαλάσσιων ρευμάτων, αλλά όλο το θαλάσσιο οικοσύστημα είναι ενιαίο. Και άρα η υποχρέωση που έχουμε αναλάβει απέναντι ως τοποτηρητές της διεθνούς κοινότητας για τη δική μας περιοχή ΑΟΣ δεν εκπληρώνεται, διότι ούτε κανονιστική νομοθεσία έχει εκπονηθεί από τα ελληνικά υπουργεία, ούτε τα συναφή και τα συναρμόδια, ούτε το όλο πρόγραμμα διαχείρισης όπως οφείλουμε έχει καταρτιστεί, ώστε σε συνεννόηση και με τις γειτονικές χώρες, αλλά για το κομμάτι της δικής τους, όχι της δικής μας ΑΟΣ, υπαρκτής ή εν δυνάμει, και αυτά τα λέω για να τα ακούνε όσοι είπανε ότι τα δικαιώματά μας κυριαρχίας είναι μέχρι τα 6 μίλια, όταν η Ελλάδα έχει δυνατότητα και μέχρι τα 12 να έχει, δικαίωμα προσδοκόμενο, το οποίο την υποχρεώνει να κάνει έναρξη πράξεων διαχείρισης και διατήρησης, τώρα μιλώ ίσως και με μια ορολογία, αλλά νομίζω
καλά
ότι
κάνετε, καλά
γίνεται
κάνετε.
Αντίληπτο, ότι πρέπει να τα αρχίσει, διότι δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, το ψάρι θα περάσει τον 28ο, το θαλάσσιο περιβάλλον, εάν γίνουν πράξεις επιβάρυνσης του ρυπαντικές, θα πρέπει να προφυλαχθεί και δεν σταματάει στη γραμμή την κάθετη του μεσημβρινού, αλλά πρέπει να προωθηθεί.
Κύριε Καρακοστάνογλου,
τι να πρώτο πω. Και εδώ εμπλέκονται και διεθνείς και περιφερειακοί, αλλιευτικοί οργανισμοί,
ούτε αλλιευτικές,
που δεν υπάρχουν ή δεν έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους.
Ή που λειτουργούν αλακάρτ, όταν παράνομα κάνει γεωτρήσεις η Τουρκία, σφυρίζουν αδιάφορα. Αν είναι να ψάξουμε εμείς για δικό μας φυσικό αέριο.
Θα ήθελα να μου δώσετε ίσως σε άλλη εκπομπή τη δυνατότητα να περιγράψω λίγο αυτήν την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υπαριθμόν 89 του 2014, και το τι έγινε ή τι παρελήφθη να γίνει ή τι άργησε να γίνει, και θα φάμε ισχυρά πρόστιμα από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια από πλευράς Ελλάδος.
Κοιτάξτε, θα το κάνουμε. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Υπάρχουν δύο βασικά ερωτήματα, κατά τη γνώμη μου, που καλό είναι να μην τα αφήνουμε. Καταρχάς, χαίρομαι, γιατί δεν είστε απλά συγγραφέας της μοναδικής ελληνικής έκδοσης για την ΑΟΣ, αλλά γιατί είστε ο ένας εκ των δύο, ο άλλος είναι ο κύριος Καριώτης, που έχετε πλήρη αντίληψη του δυναμικού δικαίου γύρω από το δίκαιο της θάλασσας και της ΑΟΣ. Τι εννοώ?
Εγώ δίνω έμφαση στο νομικό κομμάτι. Μάλιστα. Ο κύριος Καριώτης, ως καθηγητής της οικονομίας, έχει βέβαια ενημέρωση και για άλλα θέματα, συμπληρώνει ή εγώ εκείνον ή εκείνος εμένα.
Κοιτάξτε όμως τι κράτησα εγώ. και είστε οι μόνοι που το λέτε. Για να αρχίσουν στην Ελλάδα, και το απευθύνω αυτό προς τους πολιτικούς που θέλουν να μας εκπροσωπήσουν και στην Ευρώπη, πρέπει να μάθουν γιατί μιλάνε όταν μιλάνε για όσους. Τι θέλω να πω. Είστε οι μόνοι που λέτε ότι επί της ουσίας, και να τα ακούσουν οι ακροατές, η χώρα ανεξάρτητα από το γνωστό κανόνα ανακηρύσεις οριοθετής ΑΟΣ έχει και μία άλλη παράμετρο, την οποία εμπέδωσε πρώτο το Ισραήλ. Χωρίς να ανακηρύξει, με οριοθετήσεις έχει ήδη ΑΟΣ και δεν την έχει ανακηρύξει. Η χώρα οριοθέτησε με την Ιταλία πλήρως, με προβλήματα, μερικώς με την Αίγυπτο, η δική μας χώρα. Άρα η χώρα χωρίς να ανακηρύξει έχει ήδη ΑΟΣ. Να αφήσουν το καλαμπούρι περί δυνητικής ΑΟΣ. Το λέει ο Καριώτης και ο Καρακαλουστάνογλου. Και αν μπορούν να το καταλάβουν, δεν μπορεί να είναι όλα τα άλλα εθιμικό. Και εδώ που έχεις πρότυπα, και δεν είναι μόνο το Ισραήλ, είναι και άλλες χώρες που το έχουν κάνει χωρίς να ανακηρύξουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το τεχνικό, που επικαλούμε τη νομική σας εδώ γνώση, είναι το εξής. Το 2021 η Τουρκία έκανε καταγγελία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με έγγραφα και συντεταγμένες ότι νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο που δεν έχουν αποδοθεί με τις συνθήκες στην Ελλάδα δεν τις ανήκουν, υπονοώντας σαφώς ότι αυτές υπόκεινται σε μοιρασιά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ακριβώς. Η ελληνική απαντητική επιστολή στον ΟΗΕ, η απάντηση, η οποία καθυστέρησε κιόλας, ότι νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο έχουν αποδοθεί στην Ελλάδα με τις συνθήκες, δεν έχει προσάψει, επισυνάψει τις συνθήκες, ούτε αναγράφει, ούτε κατονομάζει νησίδες και βραχονησίδες με λεπτομέρειες για την ελληνικότητά τους, και κυρίως δεν παραπέμπει στις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες που έχουν και την υπογραφή της Τουρκίας. Αυτό τεχνικά και νομικά δεν είναι έλλειμμα?
Είναι έλλειμμα, όπως είναι έλλειμμα το ότι δεν εστάλησαν νωρίτερα, ας μην αναφερθώ στο πότε, οι συντεταγμένες για τις περιοχές του νοτίως της Κρήτης και δυτικά της Κρήτης, οι οποίες ως θαλασσοτεμάχια βγήκαν στον διεθνή ανταγωνισμό για εταιρείες ερευνών για να γίνουν οι διασκοπήσεις που έγιναν και συνεχίζονται εκεί. Άρα δεν αρκεί να μιλάμε για τη μέση γραμμή, ο νόμος 4001 του 2011, ο γνωστός ως νόμος του κυρίου
Μανιάτη,
αλλά και ο προηγούμενος, ο 3983, είναι το απαραίτητο νομικό πλαίσιο ότι η Ελλάδα μέχρι τη μέση γραμμή με τις απέναντι χώρες διεκδικεί δικαιώματα. Όμως αυτό θα ήταν πολύ πιο ισχυρό, και γνωρίζω και μέλη της τέλος πάντων της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα μιλήσω, δεν θα πω ονόματα, ας τα πούν οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν εκφράσει την άποψη ότι θα έπρεπε να είχαν σταλεί και συντεταγμένες, όπως έπραξε η Τουρκία με το γνωστό μαξιμαλισμό της. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε μέχρι να εκφραστεί η αντίρρηση από γειτονικό κράτος, είτε Μάλιστα. είναι η Λιβύη, είτε είναι η Τουρκία, ή η Αίγυπτος ή η Κύπρος, εμείς διεκδικούμε μέχρι τη μέση γραμμή όλες τις περιοχές που κατά το δίκαιο της θάλασσας μας ανήκουν. Όποιος έχει αντίρρηση, ας έρθει σε διαπραγμάτευση μαζί μας, και αν δεν τα βρούμε, ας μας πάει ή θα τον πάμε εμείς στο Διεθνές Δικαστήριο, ώστε να λυθεί όπως προβλέπεται το ζήτημα. Άρα αυτές οι εκκρεμότητες αφήνουν τις τρύπες, τις οποίες έρχεται με το γνωστό παράνομο και άρα και εκβιαστικό τρόπο η Τουρκία, με το τουρκολιβικό και με άλλους τρόπους, να καλύπτει, εκμεταλλευόμενη το ότι τα Ηνωμένα Έθνη στις πλατφόρμες που κυκλοφορούν εκεί στον διεθνή οργανισμό υποχρεούται, μπορώ να πω, όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις των κρατών να τις αναρτά. Χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί δίκαιο, όπως δίκαιο δεν δημιούργησε αυτό το οποίο διμερώς η Τουρκία με την προσωρινή κυβέρνηση αναγνωριζόμενη μεν της Λιβύης από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά για συγκεκριμένο πλέγμα θεμάτων, από το οποίο εκφεύγει η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή οριοθετήσεις αντιστοίχων ζωνών, το οποίο όμως έπραξε παρανόμως, και αυτό το έχει πει και εφετείο της Λιβύης η λιβική κυβέρνηση το 2019 τον Νοέμβριο με την τουρκική.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με μια παραπομπή του φίλου του Μιχάλη που μου λέει εδώ: πέστε καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Καρακοστάνογλου. Με απλό τρόπο μας έβαλε και σε νομικά θέματα και καλά έκανε. Θέλω να του ζητήσω όμως το σχόλιο του για αυτό που είπε πρόσφατα στην ομιλία του στην 25η Μαρτίου ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος. Τι είπε, λέει: η Κύπρος είναι το τελευταίο προπύργιο του ελληνισμού. Αν ομιγέννητο πέσει η Κύπρος, δεν θα κατοχυρωθούν τα άλλα ελληνικά μέρη και Αιγαίο, νησιά, Θράκη θα πάρουν σειρά. Η χώρα μας έχει αντίληψη στρατηγικού βάθους της Κύπρου, διότι η Τουρκία έχει.
Υπήρξε μια πολύ αξιόλογη αρθρογραφία πρόσφατα για το θέμα αυτό και διάβασα και εγώ του σεβασμιωτάτου Γεωργίου την αναφορά με ρίγος, διότι από την Κύπρο την κατεχόμενη ακούμε εμείς στην Ελλάδα αυτά που θα έπρεπε να μας απασχολούν. Στρατηγικό βάθος αυτό που έγραψε το βιβλίο του Ονταβούτογλου και αυτό που οι Ισραηλινοί διαπιστώνουν ότι έχουν λόγω Κύπρου και Ελλάδας τώρα που γίνεται αυτός ο χαλασμός στη Γάζα και όχι μόνο, είναι αυτή η γραμμή διαφυγής, αμήνης, επικοινωνίας, μεταφορών κλπ. Που δίνει η Κυπριακή Δημοκρατία και η Κρήτη κατεξοχήν, αλλά και η υπόλοιπη ελλαδική επικράτεια στην προκεχωρημένη περιοχή μεταξύ τριών υπήρων που βρισκόμαστε. Συνεπώς, εγώ θέλω να πω ότι, συμπληρώνοντας λίγο, επιτρέψτε μου, ότι η συνθήκη της Λοζάνης θα πρέπει πάντοτε να ερμηνεύεται, η συνθήκη της Λοζάνης, όπως είπες και εσύ αγαπητέ κύριε Σακίνη, νωρίτερα, λέει ότι η Τουρκία αποποιείται οποιασδήποτε εδαφικής, δηλαδή νησιωτικής περιοχής, που κείται πέραν των τριών ναυτικών μιλίων από τις ακτές.
Μιλίων, καν ναυτικών. Τριών μιλίων.
Ναι.
Ναι.
Τριών μιλίων που εξαρτάται με ποια μορφή μιλίων τα υπολογίζει κανείς. Αυτό λοιπόν βασίζεται, και αυτό η Τουρκία το αποσιωπά, στην συνθήκη του Λονδίνου του 1913, η οποία αποτέλεσε από τότε τη βάση της σημερινής ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, τα οποία κυρίως για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το Βόρειο απελευθερώθηκαν το 12 από τον ελληνικό στόλο. Αυτό λοιπόν ήταν το ότι εμείς εγκαταλείψαμε τότε τα δικαιώματά μας στη Βόρεια Ήπειρο, και ήρθαμε να, επειδή ο βουλγαροσερβικός στρατός όδευε τότε προς την Τσατάλτζα, και αυτά όλα προκύπτουν από διπλωματική αλληλογραφία, την οποία αποκαλύπτει ένας εξαιρετικός νέος ερευνητής εδώ της Θεσσαλονίκης, ο Δημήτρης Κόντης, θα δείτε και τα βιβλία του κλπ. Αν μπείτε στις ανιχνεύσεις του Παντελή Σαββίδη θα δείτε ένα εξαιρετικό άρθρο του, ότι η απόγνωση των Τούρκων, διαβάζω, στις 30 Μαρτίου του 2013 αποτυπώνεται στα λόγια του Οθωμανού πρεσβευτή στο Παρίσι, Ριφάτ Πασά, ο οποίος προσπαθεί διακαώς να πείσει την Οθωμανική κυβέρνηση να αποδεχτεί τους όρους εκεχηρίας των δυνάμεων, ήταν οι μεγάλες δυνάμεις τότε, καθώς η Ανδριανούπολη είχε πέσει και ο βουλγαροσερβικός στρατός όδευε προς την Τσατάλτζα, προάστιο της Κωνσταντινούπολης. Και δύο μέρες μετά η Οθωμανική κυβέρνηση θα έλεγε ναι σε όλα, οι Τούρκοι θα έχαναν όλα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στα νησιά του Αιγαίου, μικρά ή μεγάλα, κατοικημένα ή ακατοίκητα, μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές τους κτίσεις. Άρα η συνθήκη της Λοζάνης με τη συνθήκη του Λονδίνου του 2013 των μεγάλων δυνάμεων αποτελεί τη βάση της σημερινής μας κυριαρχίας και ανατρέπει κάθε αντίθετο τουρκικό ισχυρισμό. Ας τελειώσουμε με αυτό.
Έχετε δίκιο. Θα τελειώσουμε κάτι άλλο. Είναι λοιπόν άγνοια του κάθε Τζον Κέρι, κύριε Καρακοστάνογλου, και άγνοια ατυχής χειρισμή της ελληνικής πλευράς ή είναι εξ επί τούτου στα πλαίσια του να μην εξαγριώνεται το θήριο?
Νομίζω ότι είναι η προσπάθεια των Αμερικανών να σφυρίξουν στο αυτί των Ελλήνων αξιωματούχων την προτιμόμενη και επιλεγόμενη πολιτική των ΗΠΑ, δηλαδή των παραχωρήσεων, των συμβιβασμών, κάτι που θα φέρει, αυτό για το οποίο το χθεσινό μου άρθρο θα σας το στείλω, μιλάει, ότι διολυσταίνουμε, ο τίτλος του, σε νέες πρέσπες στα ελληνοτουρκικά, με ερωτηματικό που δίδεται, που γράφεται για λόγους ευγενίας και περιμένοντας το τι θα προκύψει στις 13 του μηνός Μαΐου στην Άγκυρα.
Μάλιστα. Εγώ να υπενθυμίσω αυτό που λέει ο Νίκος από την Πάτρα, ενός άλλου μεγάλου Έλληνα διανοητή, που δεν ζει πια, του Ραφαηλίδη: η ελληνική εξωτερική πολιτική συνήθως είναι εξωτερική στην πιο απόλυτη κυριολεξία. Σχεδιάζεται πάντα εκτός Ελλάδας. Καλημέρα, κύριε Καρακοστάνογλου. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας, κύριε Σαχίνη.
Και εμείς για την ανάλυση σας. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα μου λέει: ο 28ος μεσημβρινός περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα της Χίνας στη Ρόδο, που είναι σημείο βάσης στο χάρτη της Σεβίλης. Αιγύπτου σταμάτησε το ελληνικό και αιγυπτιακό μνημόνιο Συμφωνία και Ονόν εννοήτου. Ενώ δεν έδωσαν καν τα σημεία βάσης στην ξηρά με την Αίγυπτο. Είναι η μερική οριοθέτηση αυτή, Μιχάλη μου. Ο Νίκος μου γράφει: οι Αμερικανοί σφυρίζουν το αυτί των Ελλήνων πολιτικών, το αυτί τους ιδρώνει καθόλου, ή μήπως ξέρουν καλά πως δεν θα αντιδράσει κανείς και κυρίως ο μέγας λαός? Και ο Ηλίας γράφει: οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκεμπολίστες, οι πανελίστες κλπ. Λένε στις συνεντεύξεις ως υποψήφιοι ευρωβουλευτές: μη μας ρωτάτε για νούμερα, νόμους κτλ. Δεν είναι το πεδίο μας. Τι να σας ρωτήσουν? Αν ήταν offside τον Μπακασέτας, θα σου πούνε 3, 5, 15, τι θα πεις? Μόνο το 8 και το 9 ξέρω από την προπαίδεια. Θα κλείσω με αυτό που υπενόησε ο φίλος μου ο κύριος Γιάννης από τις Βρυξέλλες αυτή την έκθεση, διότι είπαμε στην αρχή της σημερινής εκπομπής ότι τα λεφτά είναι πολλά, 20 χιλιάρικα το μήνα μαζί με τα επιδόματα, από τα οποία τα μισά μπορεί να τα βάζει στην τράπεζα, που σε 5 χρόνια κάνουν 600.000 ευρώ, παιδιά. Λοιπόν, έρχεται αυτή η έκθεση για να καταλάβουν. Δεν είναι όλοι έτσι, βεβαίως δεν είναι όλοι έτσι, και ούτε μαζί με τα ξερά κάνουν και τα χλωρά. Όμως, του λόμπινγκ το ανάγνωσμα στα Μπράσελς και Στρασβούργκ. Ορθώς λοιπόν ο φίλος μας ο Γιάννης μας έκανε την υπόμνηση για αυτή την περίφημη έκθεση, που είναι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους λομπίστες των Βρυξελών και το λεγόμενο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Ελεγκτικό Συνέδριο κάνει λόγο για γκρίζες ζώνες και αδιαφάνεια στις επαφές των λόμπι με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ομολογεί πως το Μητρώο Διαφάνειας, στο οποίο καταγράφονται οι ομάδες συμφερόντων και οι δραστηριότητες τους, εμφανίζει αδυναμίες και κενά στις πληροφορίες που παρέχει. Δηλαδή δεν τα ξέρουν κιόλα. Η έκθεση, παρακαλώ πολύ, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια τα λόμπι μπορούν με ευκολία να παρακάμπτουν ακόμη και αυτό το τυπικό Μητρώο Διαφάνειας για ένα μεγάλο εύρος αλληλεπιδράσεων, ΣΥΚΕ, με ευρωβουλευτές, επιτρόπους και άλλους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν νομίζουν κάποιοι στην Ελλάδα ότι ο θεσμός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θεσπίστηκε έτσι, θα προσγειωθούν ανώμαλα, αυτό σας λέω. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι το Μητρώο δεν είναι τίποτα περισσότερο από φέρετζες για τη δράση των λόμπι, που εκπροσωπούν ισχυρά γεωπολιτικά, επιχειρηματικά και άλλα συμφέροντα. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ομάδες αυτές αλωνίζουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και αξιοποιούν την επιρροή τους για να συνδιαμορφώνουν με τους πολιτικούς εκπροσώπους, τους ευρωβουλευτές δηλαδή, τις πολιτικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μιλάει για ένα τρίγωνο της αμαρτίας μεταξύ λόμπι επιχειρηματικών ομίλων και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν. Μάλιστα επισημαίνει ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι η χαρά του λομπίστα. Γι' αυτό άλλωστε στην κρίσιμη ψηφοφορία για τα λόμπι, εν μέσω μάλιστα του σκανδάλου Qatar Gate, στο σύνολο των 705 παρόντων ευρωβουλευτών ψήφισαν το ψήφισμα που αναφέρει ότι η ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο κοινοβούλιο αποτελεί, προσέξτε, η ικανότητα των λόμπι να επηρεάζουν στη λήψη των αποφάσεων στο κοινοβούλιο αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Τον καταψήφισαν μόνο 2 ευρωβουλευτές, παιδιά, να το πω αυτό του κουκουέ. Δηλαδή, έλεος, ψήφισαν οι ευρωβουλευτές ότι τα λόμπι είναι ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας γιατί επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο κοινοβούλιο τους. Και από εκεί και πέρα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μιλάει για το Qatar Gate, τα παλιότερα του LuxLeaks με κατηγορίες για φόρο απαλλαγές στο Λουξεμβούργο και δισεκατομμύρια σε μεγάλους κολοσσούς. Κάνει αναφορά σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κομισιόν, του κυρίου Juncker, το γιγάντιο σκάνδαλο της Volkswagen, τα Panama Papers, τα Bahama Leaks, τις λίστες Lagarde και Borjans, μέχρι και την τελευταία ιστορία της κυρίας DeLayan με τη Pfizer. Στα κατάστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, για αυτά βέβαια σε ευρωεκλογές δεν λένε κουβέντα τα κόμματα, έχουν καταγραφεί, για την ακρίβεια έχουν αυτοκαταγραφεί μέσα σε ένα χρόνο από τη σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας 5.133 οντότητες, λομπίστες, με σκοπό την άσκηση επιρροής στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πλέον οι Βρυξέλλες, αυτά το 12, το 2024, λέει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, αριθμούν 12.503 ζωηνάχουν λόμπι, που για να ασκήσουν την επιρροή τους δαπανούν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, από 30.000 ως 48.000 τέτοιοι λομπίστες κυκλοφορούν στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συναντιούνται είτε επίσημα είτε ανεπίσημα με τους αξιωματούχους και συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα 12.503 καταγεγραμμένα λόμπι, τα 636 είναι συμβουλευτικές και νομικές εταιρείες. Τα 3.305 είναι γραφεία που ανήκουν απευθείας σε επιχειρηματικούς ομίλους και εταιρείες. Τα 2.630 σε επιχειρηματικές ενώσεις, τα 3.483 σε ΜΚΟ και άλλες πλατφόρμες και δίκτυα. Σύμφωνα με τις έρευνες, το 75% των συναντήσεων των επιτρόπων και των υψηλόβαθμων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι με λομπίστες που εκπροσωπούν μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους. Από το σύνολο των λόμπι, 3.000... Μπράβο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Από το σύνολο των λόμπι, γελάει ο Νίκος, 3.619 δηλώνουν πως δεν εκπροσωπούν επιχειρηματικά συμφέροντα. Ωστόσο, λέει, από την πρώτη ματιά σε αυτή την κατηγορία καταλαβαίνει κανείς ότι δεν πρόκειται και για ευαγή ιδρύματα. Για παράδειγμα, λέει, στην κατηγορία αυτή εγγράφονται ιδρύματα όπως αυτά των μεγιστάνων Bill και Melinda Gates ή το κέντρο Henry Dunant για τον ανθρωπιστικό διάλογο που έχει δηλώσει 120 λομπίστες και προϋπολογισμό 49 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν ανάθεμα, ρε παιδί μου, στραγάλια είναι. Το συγκεκριμένο κέντρο συνεργάζεται δημιουργικά με πολιτικούς φορείς, ένοπλες ομάδες και άλλα μέρη με επιρροή σε διεθνές, διακρατικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και έχει πρωτοστατήσει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών, αλλά και σε άλλες καυτές περιοχές του πλανήτη, όπως η Λιβύη και το Σαχέλ, για διαπραγματεύσεις. Τρεις από τις 10 μεγαλύτερες εταιρικές δαπάνες για λόμπινγκ στις Βρυξέλλες αφορούν κολοσσούς τεχνολογίας. Από το 2014 που η Επιτροπή άρχισε να δημοσιεύει τις συναντήσεις υψηλού επίπεδου με λόμπι, έχουν καταγραφεί πάνω από 30.000 τέτοιες. Επί Προεδρίας Juncker, 3.363 από αυτές τις συναντήσεις αφορούσαν ψηφιακά θέματα, καθιστώντας αυτό το τομέα τον πολυπληθέστερο σε λόμπι. Η τάση αυτή, λέει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, συνεχίζεται και υπό την προεδρία της κυρίας Φόντερ Λάιεν, με τις συναντήσεις για το ίδιο θέμα να αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου. Η Meta, Facebook, βρίσκεται στην κορυφή των δαπανών για το 23 στο συγκεκριμένο τομέα lobbying, δαπανώντας πέρυσι πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακολουθούν η Apple και η Google. Οι εταιρείες αξιοποιούν επίσης τις προσβάσεις που προσφέρουν μεγάλες δεξαμενές σκέψεις και συμβουλευτικές εταιρείες στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ενισχύσουν την επιρροή τους στη χάραξη πολιτικής. Η Amazon, η Apple, η Facebook, η Google και η Microsoft δηλώνουν ότι είναι μέλη συνολικά 66 τέτοιων οργανώσεων στο Μητρό Διαφάνειας. Η διαμόρφωση του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Digital Services Act, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ρόλο των λόμπι. Τον Οκτώβριο του 20 η Ευρωβουλή συζήτησε ένα νέο πλαίσιο για τη λεγόμενη διαφήμιση παρακολούθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παρακολούθηση της δραστηριότητας των χρηστών, η καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων τους αποτελεί βασικό πυλώνα για ομίλους όπως η Google και η Meta. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρει στην πραγματικότητα να διαμορφώσει την ψηφιακή νομοθεσία, μιλώντας για δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά από την αρχική πρόταση μέχρι την τελική εκδοχή του νόμου που υιοθετήθηκε το 2021, μεσολάβησε ένας χρόνος έντονων διαπραγματεύσεων, έντονου lobbying με τους επιχειρηματικούς ομίλους που συνδέονταν άμεσα με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, με 613 συνολικά καταγεγραμμένες συναντήσεις. Δηλαδή, περίπου 2 κάθε μέρα. Και συνεχίζει. Το lobby, τα lobby δεν διαθέτουν μόνο προϋπολογισμούς εκατομμυρίων ευρώ για να επηρεάσουν τη χάραξη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιά των γιάπηδων που απασχολούν στις Βρυξέλλες διαθέτουν και πολλούς ανθρώπους με ιδιαίτερη γνώση των διαδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την περίοδο, για παράδειγμα, που ψηνόταν το Digital Services Act, αποκαλύφθηκε πως πάνω από το 70% των ανθρώπων των λόμπι της Google και της Meta είχαν προηγουμένως εργαστεί σε κυβερνητικούς φορείς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Η μεταπίδηση αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μπαρόζο, στα λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων και αντιστρόφως αποτελεί ένα συνηθισμένο φαινόμενο στις Βρυξέλλες που έχει και τη δική του ονομασία ως πρακτική. Λέγεται revolving doors, στα ελληνικά περιστρεφόμενες θύρες. Στις Βρυξέλλες λοιπόν οι πόρτες περιστρέφονται και μάλιστα πολύ. Επίτροποι, ευρωβουλευτές και άλλοι αξιωματούχοι υπηρετούν τη μία στα ευρωπαϊκά όργανα και στην άλλη στα όργανα των εταιριών. Ενδεικτικά ο Μπαρόζο από πρόεδρος της Κομισιόν έγινε σύμβουλος της Goldman Sachs. Ο γερμανός καγκελάριος Σρέντερ βρέθηκε στη συνέχεια στην Gazprom. Η επίτροπος Νέλι Κρόες, θυμάστε που ερχόταν στην Ελλάδα, πέρασε από την Uber και την Τράπεζα της Αμερικής. Τυπικά οι ανώτεροι αξιωματούχοι υποχρεώνονται να ζητούν την έγκριση από το πρώην θεσμικό τους όργανο για κάθε τέτοια θέση που αναλαμβάνουν εντός 2 ετών από την αποχώρησή τους. Όπως λέει το παρατηρητήριο της Ευρώπης, διαπιστώθηκε ότι το 19 απορρίφθηκε λιγότερο από το 1% τέτοιων αιτημάτων. Το υπόλοιπο 99, τόσο εγκρίθηκε. Τι ωραία πράγματα. Νικολάκη, μήπως να το ξανασκεφτείς, παιδί μου, τώρα που πας εκδρομές. Κάμια εκδρομή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μήπως μια πιο μόνιμη θέση, κάτι της. Μου γράφουν εδώ πέρα όλοι. Κοίτα να δεις, λέει, πως μετράμε τη δημοκρατία πια με μπικικίνια. Και ο Νίκος έχει μια απορία, το 1,8 δις είναι συνολικά οι δαπάνες του lobbying ή χωρίς αυτά που περνάνε κάτω από το τραπέζι. Προφανώς κάτω από το τραπέζι δεν καταγράφονται, Νίκο μου. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το πρωί, να είμαστε όλοι καλά. Καλημέρα σε όλους και όλες. Α, μου λέτε εδώ για την άσκηση, να το επαναλάβω. Παιδιά, ναι, ξεκίνησε η μεγάλη άσκηση Μίνωας με σενάρια ακραία σεισμικά στην Κρήτη. Εγώ θα το πω, αμαρτία ουκέχων, τα τοπικά μέσα ενημέρωση είναι εκτός του σχεδιασμού, ιδίως τα ραδιόφωνα, το τονίζω αυτό. το καλύπτουν από δική τους έτσι ρεπορταζιακά ανάγκη και ενδιαφέρον να δείξουν την κάλυψη του γεγονότος. Αυτό. Διότι βλέπω πλάνα στα πλάνα, στενοφόρα, το άδε, το ένα, το άλλο. Δεν μιλάω εγώ για τις ταχύτητες, την ηρεμία κτλ. Επικοινωνιακά παίζει. Αλλά πώς παίζει σχεδιασμός ένταξης των μέσων ενημέρωσης, δεν υπάρχει. Είναι το 112. Δεν ξέρω αν αρκεί μόνο το κρατικό και το δημόσιο ραδιόφωνο. Μακάρι. Οι υπόλοιποι το καλύπτουν ρεπορταζιακά, αλλά αυτό θα επικοινωνιαθεί επικοινωνιακά, θα επικοινωνηθεί ότι όλοι μετήχαν. Δεν μετήχαν όλοι, με συγχωρείτε. Καλημέρα σε όλους και όλες.